Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ivica Daçi që thot se serbët e Kosovës në zgjedhjet e 3 nëntorit duhet të dalin me një listë të përbashkët. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë konsiderojnë se administrata tatimore duhet të jetë e aftë për vjeljen e taksave brenda Kosovës. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, William Burns, sot në Kairo takohet me lider ushtarak dhe civil. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se në zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë më 3 nëntor, serbët duhet të marrin pjesë me një listë përbashkët e jo të paraqiten me më shumë parti. Sipas tij, këto zgjedhje janë të rëndësishme, me që postjerash do të vendosin se kush do të udhëheqë dhe bashkësinë e komunave serbe në Kosovë. Më tutje në një intervistë për televizionin Beograd SB92, ajo ka mbrojtur politikën e qeverisë së tij ndaj Kosovës. Serbia nuk do ta mbrojë me tanke Kosovën, tha Dačić dhe shtoi se sikur këtë ta kishte dashur, do ta mbronte kur është shpallur pavarësia. Ai theksoi se tash Serbia ka ardhur në situatë ku ose do ta humbim ardhmërinë tonë dhe të qëndrojmë në bajoneta, ose do ta zgjidhim këtë çështje në mënyrën më të padhimbshme. Zëvendëse sekretari amerikan i shtetit William Burns sot në Kairo do të takohet me liderët e Egjiptit. Kjo është vizita e parë një zyrtari të lartë amerikan në këtë vend, prej se ushtria e përmbysi presidentin e zgjedhur në mënyrë demokratike Mohamed Morsi më 3 korrik. Pritet që zoti Burns të takohet me zyrtarët ushtarak dhe liderët e qeverisë së përkohshme gjatë të vizitës së tij, që do të zgjaset deri nesër. Nuk është qartë nëse ai do të takohet edhe me liderët e vëllazërisë myslimane, lëvizje islamiste që e mbështet Morsin dhe e cila ka protestuar duke kërkuar kthimin e tij në presidencë. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama është përmbajtur që përmbysjen e Morsit ta përshkruaj si grusht shtet. Një vlerësim i tillë do të kërkonte që sipas ligjit amerikan të ndalet ndihma ushtarake për Egjiptin, e cila arrin në më tepër se 1 miliard dollar në vit. Zyrtarët e sigurisë së Pakistanit e thonë se së paku 16 militantë të dyshuar janë vrarë në rajonet fisnore afër kufirit me Afganistanin gjatë të fundjavës nga sulmet ajrore pakistaneze dhe sulmi ndar amerikan me aeroplan pa ekuipazh. Nga ky sulm me aeroplan pa ekuipazh u vranë së paku 9 militantë të dyshuar, përfshirë edhe 2 të jashtëm, në fshatin Mosaki në rajonin e Waziristanit Verior. Nga ana tjetër, aeroplanet e forcave ajrore të Pakistanit i kanë bombarduar disa bazat të militantëve herët ditën e diel, duke i vrarë së paku 7 kryengritës. Në shënjestër të këtyre sulmeve ishin bazat e tyre në malet të ndërmjet rajoneve fisnore Orakzai, Kiber dhe Kuram. Zyrtarët në Irak thonë se nga një valë sulmeve me bomba në hapësirat me popullate dominuese shiite janë vrarë më se 30 njerëz. Shpërthimet filluan më njëherë pas iftarit të dielën në mbrëmje. Së paku 8 vetë u vranë në qytetin Port në pjesën veriore të Irakut të Basra. Raportohet për shpërthime edhe në Qerbela, Kut, Nasiria dhe Musaib. Të dielën që ishte dita 4 e një pasnjëshme me dhunë, janë vrarë më se 30 vetë. Iraku është në mes të periudhës më të keqe të dhunës për disa vite të fundit. Kjo i ka shtuar shqetësimet se ky vend mund të zhytet në luftë sektare. Ditën e shtunë, më se 20 vetë ishin vrarë nga sulmet me bomba që në shënjestër kishin xhamit të sunite në Bagdad. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta mësuam se ka shkrime lidhur me çështjen e integrimit në strukturat evropiane. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, fatmire e përditshme e koaditore ka vënë pas edhe pse formalisht është mbyllur faza e mbikëqyrjes së pavarësisë Kosovës, në praktik Kosova ende është me sovranitet të mbikëqyrur. Bile, si shënvizon gazeta përpos shteteve cilat e ka njohur Kosovën, funksionimi brendshëm i saj varet edhe nga Serbia. Në rrethana të tilla, gazeta vlerëson se Kosova në vend që tjetë më afër bashkimit evropian është larguar edhe më shumë prej tij. Koaditore konsideron se në të ardhmen edhe procesi integrimeve evropiane të Kosovës do të varet nga Serbia. Përndryshe, Gazeta thekson se integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian është një temë afatgjate, madje shumë afatgjate, pikërisht për shkak se Kosova është shumë larg Bashkimit Evropian, zyrtarët e kësaj të fundit edhe tolerojnë një krim të organizuar dhe korrupsion të tillë në Kosovë. Në të kundërtën, sikur Kosova të ishte më afër Bashkimit Evropian, atëherë edhe Brukseli do të ishte më i ashpër në vlerësimin e Kosovës. Por siç ka vënë dukje gazeta aktualisht, edhe Bashkimi Evropian mund t'ia lejojë vetes të luajë një rol të dyfish në Kosovë. Në njërën anë përmes e Uleksit ajo ndihmon të luftohet krimi organizuar, ndërsa në anën tjetër përmes stimulimit të amnistis ndihmon në legitimitetin e të njëjtit krim, shkruan posierash e përditshmja koaditore. Patmir?
Kove të fundit të diskutohet për çështjen e pjesëmarrjes së sërbëve në zgjedhjet lokale në Kosovë. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
E përditshmja zëri Fatmir ka siguruar një raport nga një anketë me opinionin publik në 4 komunat veriore me shumicë serbe, i cili thotë se serbet e Veriut nuk do t'i përgjigjen pozitivisht thesës për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, pavarësisht marrëveshjes arritur muaj më parë nga kryeministra Saçi Dačić. Sipas këtij raporti, pjesëmarrja e serbëve në votime në pjesën veriore të Mitrovicës nuk do të jetë më shumë se 17%. Gazeta ka vënë pas se 21% e serbëve do dalin në zgjedhje në Zubin Potok, 24% në Zveçan, ndërkas pjesëmarrja më e lartë do të jetë në Leposavić me 38%. E përditshmja zëri ka vënë pas se ulumtimi është organizuar nga organizata joqeveritare Pasion e Rinor me ndihmën e një kompanie që merret me ulumtim dhe konsulencë, ndërsa në ulumtim janë përfshirë 1001 respondent, nga cilët 80% kanë qenë serb, 10% shqiptar, 7% bosnjak dhe 3% rom. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë shkrimin që ka për temë aspektet e turizmit të sivjetëm veror në Shqipëri. Gazeta thekson se pos çështjes së zgjedhjeve, motit të paqëndrueshëm, krizës ekonomike dhe hotelerisë së dobët në rënjen e numrit pushuesve në bregdetin shqiptar, sidomos atyre nga Kosova, kanë ndikuar edhe pasiguria në këtë vend, sidomos pas incidenteve të fundit të shënuara në rrugën e Kombit, ku turistët popsojnë nga grabitësit me maska ose kriminal ordiner. Në këtë kontekst, Kosova sot thekson se Shqipëria duhet të ndërmarrë masa emergjente, spari për të garantuar sigurinë e pushuesve, së dyti që policia t'i trajtoj me mirësia dhe pushuesit dhe së treti të shtoj kontrolet në objektet e hotelerisë për të siguruar shërbime më të mira, nivel më të lartë të pasërtisë, cilësisë ushqimit dhe standardeve tjera turistike.
Të falenderohëm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
europaelir.org.
Eksperti i çështjeve ekonomike nga Prishtina, Alban Hashani, konsideron se administrata tatimore duhet të jetë aftë për vjelën e taksave brenda kufive të Kosovës dhe të zbutet bara e doganës, që praktikisht e siguron më tepër se gjysmën e buxhetit të Kosovës. Nga ana tjetër, ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri thekson se mënyra aktuale e mbledhjes së të hyrave për buxhet paraqet jo qëndrueshmëri financiare dhe fiskale. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike nga Instituti Reinvest Alban Hashani thotë se duhet të gjenden alternativa tjera për mbushjen e buxhetit të shtetit, pasi që me rritjen e nivelit të integrimeve rëndësia e kufive do të zvoglohet dhe për pasoj e rrezikon burimin kryesor të hyrave të Kosovës.
Mirë, për para punës që do të bëhet është që minimizohet niveli i ekonomisë formale që i ik taksave dhe të bazohet kryllat bugjetore prej mbledhjes mbrana kufive të Kosovës.
Si pas disa ulumtimeve të grupit për studime juridike dhe politike, Kosova ka shkallën më të lartë të shmangjes të tatimit në rajon. Thuë se kjo vjen si pasoj e inspektimit të pamjaftueshëm të ndërmarjeve, politikave fiskale jo favorizuese dhe lidhjeve të ngushta në mes të ndërmarjeve dhe zyrtarëve. Alban Hashani sugjeron që administrata tatimore e Kosovës duhet të fuqizohet dhe të arritë të sigurojë më shumë të hyra brenda territorit të Kosovës.
APK-ja duhet të jetë më e zonja për me i vjel taksat mëna kufive të Kosovës, për të shtrihet mbledhja e taksat mëna Kosovës dhe të zbutët temi pesha cilën e bartë në sot doganat. Përveç të dyjave do duhet kuptohet që Kosova në mënyrë më të efikase të mbledhjeve hyrat që i merr prej ekstraktimit pasurive të saj natyrore.
Mënyra aktuale e mbledhjes së të hyrave për buxhetin e shtetit shton ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri paraqet jo qëndrueshmëri financiare dhe fiskale. Marrëveshje ndërkombëtare të arritura ndërmjet Kosovës dhe disa shteteve të tjera shton Shatri në disa raste ngushtojnë kapacitetin e të hyrave buxhetore, sepse ato largojnë nga obligimi për pagesë të doganës disa kategori të mallrave.
Mësi reale për me kompenzu këtë zbritje të hyrave është vetëm me caktimin se akcizat që për tisa kategori monash mund caktohen akciza dhe tarifat ndryshme e taksizave që në një fardore e kompenzohen në atë që humbet me marveshje për shtyrën e dogonave për monat caktume.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lokaliteti Janjeva në Kosovë, dikur qendër e njohur për zejtari, në ditët e sotme duket se ka ndryshuar shumë. Komuniteti pakici kroatëve që jeton në Janjeve thot se përballet me kushte të vështira për jetë, ndërsa shumica e shtëpive duket se janë të braktisura. Janjeve në ka vizituar korrespondentja jonë në Gresa Kraja dhe ja se çka ka shënuar.
Peter Palić, një nga ata që Radio Evropa e Lirë takoi, kishte jetuar në Janjevë deri në moshën 30 vjeçare dhe pastaj në vitin 1995 ishte shpërngulur në Kroaci. Ai ko pas kohë kthehet në Janjevë për të vizituar familjarët. Shtëpia e tij është ende aty, por ai tregon se nuk e gjeti ashtu siç e kishte lënë.
Sa sam video nesto najbolje.
Tash kam parë diçka të bukur. Nga kisha drejt qendrës, drejt qarshisë, e kanë rregulluar rrugën. Kjo është për lëvdat. Por ajo që nuk bën, e kam parë sapo kam ardhur në shtëpi, e kishin thyer derën. Nuk kanë vjedhur asgjë, por e kanë thyer shtëpinë, tregon ai. Peter Palić thot se ka kohë që ata nuk ndihen si në shtëpinë e tyre.
Mi smo ne manjina, ne kao srpska manjina, nego smo manjina u manjini, što kaže prijedni.
Ne nuk jemi pakicë si sërbët, por ne jemi pakicë brenda pakicës. Ne jemi këtu me lojën e fatit, tash e 700 vjetë. Duam të na respektojnë si më parë. Tash e kemi shtetin tonë, Republikën e Kosovës. Nuk kërkojmë më shumë se të na respektojnë, ashtu si kurse edhe ne i respektojmë të tjerët. Të ndihemi si në shtëpinë tonë, thot Palić. Por ka edhe banorë që janë rikthyer në qytetin e tyre. Nikola Brkić është një prej atyre që ishte shpërngulur për në Kroaci, tani ai është rikthyer të jetojë në vendlindje. Ai është baba i 4 fëmijëve. Shqetësohet për fëmijët e tij, e arsye kryesore për këtë është se ata mësojnë në gjuhën serbe e jo në atë kroate. Brkić është i papunë, duke parë se ai nuk ia dal ta mbajë familjen, ka filluar të punojë tokën.
O ja një online manji, nështë të rezervatë të rështë një qëtëvër porodice.
Kam filluar të kultivoj tokën, pasurin që e kam, jetoj këtu dhe punoj këtu. Kam një ndim sociale, jetojt vështirë në Janjevë dhe tashmë kanë betur vetëm 5% e kroatëve këtu. Rreth 90% e njerëzve janë shpërngulur nga Janjeva. Ka pak njerëz të punësuar këtu, janë disa që punojnë në arsim dhe shëndetësi. Të tjerët merren me bujqësi, por nuk kemi kushte për të nxjerrë prodhime bujqësore. Ai kujton kohën sa ka qenë shpërngulur në Kroaci. Thotë se është e rëndë të mendosh se në çfarë kushte kanë jetuar atje dhe në çfarë kushte jetojnë sot në Kosovë.
Je normalno do svaka nacionalna manjina u saboru.
Është e çuditshme sepse në Kroaci kemi pasur kushte të mira për shkollën, për shëndetësi. Të gjitha kanë qenë të rregulluara. Kur jemi kthyer këtu ka qenë rënd. Fëmijët nuk kanë dashur të jetojnë këtu, por unë ju thosha se do të rrim një javë apo dy sepse babane kam këtu. Kështu kaloj kohë dhe ne mbetëm të jetojmë këtu. Ndryshe, për fëmijët dhe të rinjt është mjaft e rënd sepse nuk kanë ndonjë zgjedhje dhe apo perspektiv për fëmijët dhe të rinjtë në Janjevë, rrëfen Brkić. Marian Palić punon her pasere në ndonjë punë sezonale. Ai nuk kanë kohët, sepse thotë se është një kohë kur shqiptarët që janë shumicë nuk kanë punë, dhe natyrisht që edhe kroatët e kanë të vështirë punësimin.
Ja një më trenut, no? Dve.
Në Janjevë janë kritësisht dy familje me të punësuar, që kanë biznese. Të tjerët janë kritësisht të varfër dhe jetojnë buzë eksistencës, thotë ai. Për Radio në Evropa e Lirë nga Janjeva, Gresa Kraja.
Në mbyllje shkurte disa lajme, Ivica Dačić thot se sërbet e Kosovës në zgjedhjet e 3 nëntorit duhet të dalin me një listë përbashkët. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë koncentrojnë se administrata tatimore duhet të jetë aftë për vjelin e taksave brenda Kosovës. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, William Burns, sot në Kairo takohet me lider ushtarak dhe civil. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.